Siete sapienza? Ci correzioni dal menuti? Mello. No, ne sto... Ehi, viva. Che le tatina, dottor, che reazione al commenti tra la cosa quellina?
Grazie, signor Presidente. Ġifieri, naqbel miegħu dan il-tip ta' draft u ta' skema, ta' pjan. Ma nafx jekkux skont dal-kodiċi jew kemm irridu l-ġabra insomma ta' diversi liġijiet. Kemm irridu ninkludu mbagħad affarijiet iżjed fih. Per eżempju l-identity cards jew wkoll xi ħaġa dokumenti li ħorġu mill-amministrazzjoni. Il-settur.
Jiġifieri, dottor Grech, għax nagħtu ma nażewġ hurdles, l-ewwel irridu niddeċiedu.
Jekk kienx idea tajba li jkun hemm.
Għax jiena irid nifhem naf id-dettall u naf li hawn opinjonijiet diversi fuqha. Jiġifieri, għalhekk. U x'taqtek forsi tamplifika ftit aktar il-benefiċċji li tara.
Jiena xettiku fuq kodiċi amministrattiv, xettiku għal diversi raġunijiet. Xettiku għax bħala kodifikazzjoni ma nemminx illum m'hemmx kodifikazzjoni ta' dritt amministrattiv, dritt amministrattiv dan huwa kollu kodifikat. Mhuwiex kodiċi bħal mhuwiex kodiċi ċivili, ma huwa kollu għax inti. Le, għax inti trid tiddistingwi bejn is-sistema leġislata u s-sistema tal-preċedent. Issa in realtà talba kien hemm żewġ sistemi, talba ngħid. Il-sistema tal-preċedent u s-sistema leġislata. Illum il-ġurnata dik id-distinzjoni spiċċata għall-kollox, għax is-sistema Ingliża għalkemm hija fuq il-preċedent, illum hija kollha leġislata. Jien naħseb anke il-prinċipji tal-judicial review ma leġislati fir-rules of court. Le, mhux tagħna l-Ingliża. Huma leġislati fir-rules of court. Jiġu se is-sitwazzjoni llum hija kollha leġislata. Isjed milli tagħmel per tibju biex tikkompli.
L-Ingilterra dawn jgħidulek jumek issir preċedent li mhuwiex fil-istatut biex. U tagħmlu eżatt jaqbel miegħu għandek dritt tikkwotas.
Però jifhimni li l-idea meta inti ta' timbarka ruħek fuq kodifikazzjoni trid tara xi vantaġġ partikolari li qed ikun il-kodifikazzjoni. Meta naraw l-istorja tal-kodifikazzjoni, il-kodifikazzjoni tat-tritt ċivili saret fis-żmien Napoleon għax kien kollox it-tritt kollu kien kollu tritt li l-mutur tiegħu kienu l-awtoritajiet ġurisprudenzjali. Allura kien tritt inċert il-kodifikazzjoni għamlitu tritt ċert dik kien l-utilità tal-kodifikazzjoni tis-sistema trittu tu kodifikat. Per tipju għandek problema oħra. Il-metodu kif sviluppa it-tritt amministrattiv modern. Għax jien illum il-ġurnata nara li t-tritt amministrattiv modern, anke t-tritt amministrattiv Ewropew, u naħseb taqbel miegħi, t-tritt amministrattiv kontinentali sviluppa fuq il-prassi ta' t-tritt amministrattiv Ingliż. Billi huma kollha adottaw is-sistema tal-istat tal-welfare. Allora in situazione tale sociali ci dà che necessità ha sentito quella che il codice amministrativo francese e le discrezioni allora questa è il reggimento a quello mentre in te mi tenti in parte a ruhe progetto li hata sicura il benessere da quel hat hasta cuba el estat tal verte es decir le per forza l'amministrator il collo un certo latitudine da discrezioni un parte ritmatica che latitudine da discrezioni strumenti per quel caso date le cittadine il possibilità lì io tieni rimedio كان الآن ستاين لحيار موت من كل طرف كان الاستاد اللي بوتشيت اللي فتحة التريك برو الاستاد الأخرى سكوة عش اللي دي أكينت اللي انت تلخو استرومنت لغالي سبيشل بيشي alcuna area da benessere tale stati anche che sono sacca pensioni sol o ti crea alcun situazioni gli strumenti legislativi o amministrativi adatti allora ti crea l'autorità e ti crea il commissioni Dana ti crea tribunali amministrativi appropriati o ti crea per esempio fissa il pensioni anche struttura schiha parallela bisnai di caldic dall'estat le ti amministra sacca o ti amministra il pensioni o le mie parte dell'estat quando so il quello che il ministro l'il-min l'esecutivo rispondi a parte l'esecutivo che dico per esempio il MEP li siet parallel epidemi ma senti ma senti tamen codici amministrativi non c'è tu includi n'immagina il planning cocco a ciò va certamente parte e tana chi ti ha includi il self li siet per di più in considerazioni opera di tutto sommo ma come lì il lume importante l'illum l'amministrativisti jajdule jam skola ta' tritt amministrativ kapacjata minn Schwarz illi jajdlek li tritt amministrativ nazjonali mit l'unika tritt amministrativ li jajdfata l'unika tritt amministrativ europeo għaxħej li in situazzjoni li necessita taħlollu li biexi kunem t-tekkana għab per esempio fuq il-kas tal-offerti l-gvern il-tritt huwa uniku
europeo huwa kollu dritt amministrativ
tritt europeo huwa ma per esempio meta tieħu il-kamp fejn inti tagħmel offerti lill-gvern fi xtati servizzi jew il-gvern jixtri eċċetera inti dikha hija kollha regolata minn regolamentazzjoni europea e Malta m'għandix il-lussu li tajt ma jina irrit li dan il-mod ma jkollux il-ċittadin f'dan il-mod mod li oċċezzjoni għax l-Ewropa tajt li klema tistax jgħid ti kollu oċċezzjoni.
Procurement regulations lokali.
Il-procurement regulations lokali jridu jirriflettu bil-forsi il-procurement regulations europeo. Ma li ma jirriflettu il-procurement regulations europeo jiftħunek jtisser inti jgħat fil-proċess. Jien naħseb inti jgħat fil-proċess fejn inti trid tiżviluppa l-idea tiegħek fil-qabas għax qed jisir fl-Ewropa fuq it-tritt amministrativ. Qabas Ewropew isir mill-qabas purament lokali. Tana kollu jien ma ngħidx li ma jkunx hemm ċertu utilità li wieħed jipprova jagħti wieħed jista' jgħidilha sistematika, tissistematizza il-leġislazzjoni li teżisti. Hemm ċertu għarji, hawnhekk forsi dottor Grieg mhux ħajja qabel miegħi, hemm ċertu għarji ta' tritt Pen e cittadini muvici per questa situazione le era muvismo dettaglie o i ritrigere da tutti per esempio Anna e Pen muvismo dettaglie ma non è un caso in anticustione mal per o anticustione libre e a ben dietro umani o ben tutti ci le più stati extraordinari. Men jag är en liten tia i oa, bishin ni hur remet ju finale tia. I lo väl, men stak kausan stak, men stadig stjorde tia. Na, men liten, kollo ta premaula o appell, o forse abel inkuna mil porta l'appell, utin si tribunal, o appell, o recetra. Ni hur si sabat men smin en nakka. Nifta hon patwara xa sawrejt il-rimedju il-kawza kostituzjonali. Nieħa xa xitpens li noħra. U għara xa s-sittasin sena nispeċa mmur l-Europa bil-komprenti għajni juwa arti ġuridiku u kontra s-sens kollu tal-kunċetta trattijiet umani. Jinnna sepp kmiħed għandu jħares lejn l-affarijiet, lejn dawn l-affarijiet li jissiet importanti jħares, li mieħed jirrit jisib mezz. Kif?
Proponi l-daqqat il-rimedji?
Le, l-daqqat il-rimedji, biex unbat il-finalment, il-ordi, taħti ġudizzju wieħed li jkun determinanti, tista' jkollok proċedura waħda. Il-fatt jaqbel lilkom ukoll jiġi, one go at the apple, mhux an above fights at the apple, imbagħad wara you have your go at the apple minn hemm mekka tkun l-Ewropa jtrid. Ma mhux multipli il-multipliċità ta' rimedji. Xara, sviluppaw il-multipliċità ta' rimedji. U xi kultant huma ombudsman tribunali, xi kun kultant.
Assistenti il-każi li dal-multipliċità ta' rimedji proċeduri hija naxxent ukoll mill-fatt li l-liġi hija sketer u mhix kodifikata.
Imma veru.
Iri jekk inti għandek kodiċi, il-rimedji qed tara jkollok unifikazzjoni.
Imma jekk inti tagħmel l-unifikazzjoni mingħajr dak l-iskop, tibqa' tisketer hekk.
Ovvjaġi, il-funzjoni tal-kumitat hija kemm tikkodifika. Kemm li tikkonsolida kif ukoll tipproponi riformi.
Li wieħed jasal għall-konsolidazzjoni tal-liġijiet, ma nsib tibqa' xejn oġġezzjoni purché wieħed joqgħod attent li ma jistanturax l-affarijiet. E c'è anche il consolidazione, fate attenzione particolari, via, se non fate stesso che consolida, fate attenti che consolida, fate attenti che ti consolida, ci metti conflitti, ma ti
anzi, anzi, le scopo della consolidazione è quale ti il conflitti, il coniem, o ti tolta, se non lo
fai, ma attenti che metti attenti il conflitti, ma attenti che rimedi o fritti.
Ecco, allora, prof, stasse per quella che è propriamente, ovviamente, il rapporto dell'intervento è che c'è l'area che andiamo a fare una riforma.
C'è l'area, sì, non c'è quanto bisogno di riforma. Io, per esempio, guarda, mi dà guarda, un punto, sì, ma non c'è lì. Il comitato, io sa, per la riforma, ma lui è il punto evidente. Un semino, ma c'è più importante. Un altro caso, e situazioni dall'ortico, da decisioni dall'ortico costituzionale. Dato il caso l'ortico, io personalmente, io direi, che situazioni dall'ortico costituzionale hanno bisogno di situazioni. Bene, decisioni dall'ortico costituzionale, io ho un precedente al tribunale, l'ho raccolta. O il cuno ripete per le bisme l'ordine costituzionale ne fissa in riserva pure alla situazione pratica dal Camera tal pari dall'Inghilterra per intercessioni dal Camera tal pari io ho un precedente sistema giudiziario con la inglesa ma io ho un precedente lì un impulso naturalmente non sa stoflo un precedente lì che ne fissa crescente l'idea forse in pedlo. Forse anche certe cognizioni, anche per esempio in base alle conclusioni. Un patente che non sentenza tra l'Europa, le fondamentali, le parole costituzionali, ma le stesse mai precedenti, certe cognizioni. E anche tutte poi giugate, come a parte gli anni che tutte poi giugate, tutte rifletti, se rende per la volta costituzionale, in la night, natottau e situazioni li ha trattau il Human Rights Act 1998 in inglese. in delle situazioni decisioni talvolta europea mumisci precedente muma tu sei chiaramente accanto per una amlon precedente a posto se porti in crisi alcun testato sviluppa giurisprudenza oltre a dica stabilita nel porto europea finché l'alcun marbuta e dice per esempio di Gaia il caffè in età il caffè col matrimonio legislativo le dai queste decisioni dall'ordine costituzionale io ho quello precedente dell'opera e che mi sta pensando a qualche costituzionale o altre che sma di Naia le situazioni IA è e anche c'è una cosa che ti mi causa per c'è fa me l'eferenza per specificare un costituzione da tu casi in anche causa o ha il torto a me l'eferenza porta il tema non porta il porto costituzionale tutto il chiarato le si fa tutti i fondamentali e sa anche ti mi causa e sa anche le legge non me l'ordine di referenza quindi anche con le stesse decisioni e con le stelle a causa non c'è nome la proprietà di referenza non c'è nome con le stelle a causa e non ricordare come le stesso e ricordare a stessa che mente in dana in at night alle e con le amme possibilità le permette sta per decidere da tutta ma non c'è altra in cui c'è il passero la proprietà di referenza e che mai che sarebbe una nostra tua situazione che nel precedente non si è applicata ma scusami mi hai da che il paracone oggi usi il segnale lì chiama il matoffi lì o musta qui o applica chiama lasmino e meno in realtà se non l'obbligo io chiara il paragone musta qui usi il paracone ma trattate ma necessità democratica e c'è un trattato al cattivo o musta apparentemente
ma nafx forse ti xtiex inti taddi xi kummenti sorry forse ma kellix opportunità tisma' lil għax fis-seduta fl-aħħar żewġ seduti li żewġ udjenzi prof Sakwilina tagħna daqsxejn daħal xejn fid-dettall ukoll kif daħal prof Stefano non ma che il bene che ci va sotto però ma lascia anche ci osservazione tu ci
Onore, nel verità di la weather ben etna al che con Napoli professora Colina che è sottometta a bots al codice amministrativo di la weather ben etna non è stato ovviamente sessionati io non è da cimkin fitri sannof nel verità illi id-dritt amministrattiv jiġi sinkronizzat u ma jibqax iktar spazzaljat f'leġislazzjonijiet differenti jista' jkun ikollhom interpretation sections differenti li jista' li jkun iktar strutturat biex jgħina kalli l-amministrazzjoni nfisa l-avukat il-ġudikatura, ċertament illi naqbel maħa. U għavera kif għalli professur jgħalli l-oriġini għal-kodifikazzjoni tal-kodiċi ċivili għall-oriġinali kienu għajsa kizmin kienu iktar ibbażati fuq ġurisprudenza, illum il-ġurnata għanna iktar liġi pozittiva għallura l-eġerġizzju u illi naqdu fin kien liġi pozittiva esistenti. Naraw l-emminda għanda tiġi emendata biex ikun iktar jemma xulxin u jkonna struttura waħda li għallin għat one reference point fejn nfittxu l-affarijiet għax kif qegħdin għaw speċi minn jgħatan fiż-żitt amministrattiv mod regolari speċi familjari ma
leġi tkun simplifikata mhux biss għall-persuni li huma mitħata leġi manka ċittadini.
Appunto l-avukati vengono fatti wieħor kunjam ma fiċċuwati ġiġifieri ma ċittadini ordinari. Dak time school. Il li semma però irridu noqogħdu attenti fejn jidħol għax rajt hawnhekk il-judicial review of administrative action biex eventualment issi għax huwa suġġett komplikat li dal-aħħar snin beda bil-mod il-mod jifforma ir-radiċi tiegħu u llum il-ġurnata effettivament il-judicial review of administrative action huwa regolat principalment bis-section 4698 tas-CO sibi li daħlet fil-95. Però għandek il-judicial review tat-tribunali amministrattivi li għadha regolata skont il-ġurisprudenza mis-section 32 tas-CO sibi illi il-primar tal-qorti ċivili għandha ġurisdizzjoni tara illi ma jkunx hemm il-legalitajiet f'organi pubbliċi. Wadi dik għadha regolata taħt kif kienet pre-1981 biex nifhem qabel l-emendi tal-1981. Għandek judicial review of delegated legislation illi skont l-aħħar ġurisprudenza.
Regolata adegwatament allura b'dik id-diskussjoni?
Skont l-aħħar sentenza li kien hemm, fatt kien hemm sentenza riċenti l-sena jiżilli, naħseb illi regolata fis-sens il-grounds mhumiex tassit ovvjament elenkati kif huma elenkati fis-section 4698. Imma l-ġurisprudenza fil-fattanti kopjuża u daħlet fihom lajnuna wkoll ta' referenza għal pożizzjoni Ingliża li ma narax li hemm.
L'unica distinzione di Emblemanch è in prescrizione, il termine
di
posizione identica.
Għafna minnum da tribunali inata per l'orti tal-appello na point of law.
U penso għara
jom għad essipin għas li tiġi fuq il-
għax fil-fatt ma jtentis l-appell, automatikament ma tistax tagħmel judicial review tad-deċiżjoni tal-Tribunal Amministrattiv. Però dawk it-tribunali amministrattivi illi m'hemmx ditt appell bħall-Employment Commission, Commission for Fair Trading, ċerti deċiżjoni tat-Tribunal Industrijali, dawk qatt hemm lok ta' judicial review ta' l-antik ngħidu jiena. Bat għandek judicial review of delegated legislation illi qabel konna nikkonsidrawh bħala ordni administrative act, però skont l-aħħar sentenza tal-qorti tal-appell, qorti tal-appell iddeċidiet illi fil-fatt il-judicial review isir taħt is-section 116 tal-Kostituzzjoni li hija s-section li tagħti dritt kull persuna li timpunja għat leġislattiv li jkun kontra l-Kostituzzjoni interpretata fis-sens li dit fisser kontra kolliġi, għax il-Kostituzzjoni matriċ li l-liġi sussidjarja tmur kontra il-liġi primarja, u allura il-judicial review isir taħt dik is-section u l-appell ma jmux il-qorti tal-appell ma jmur il-qorti kostituzzjonali mbagħad. Jifieri u ma dawk naħseb tiżdiet ukoll il-kunċett ta' government liability illi qabel kien regolat bil-liġi tal-kodiċi ċivili, illum parti minnu sar regolat bil-section 4698, ma tara as a whole. A parti minn hekk jeżistu disposizzjoni diversi fis-COCP irri regolaw il-kawsi kontra l-gvern, per eżempju li tibgħat ittra uffiċjali qabel. Mandati tal-inibizzjoni huma regolati b'mod differenti, ġifieri meta qed ngħidu hekk indaħlu judicial review qed jinvolvi wkoll ħafna xogħol ta' sinkronizzar tal-aspetti kollha tal-kawżi u tar-rimedji l-individwu jista' jkollu.
Qed nifhem aktar, inti x'inhu l-pożizzjoni semmej judicial review issa, biza jekk fimtek tajb inti kif qed tgħid tad-dotta triq tan-nofs, jiġifieri taqbel il-liġijiet m'għandhomx ikunhom xerdillem u law qatt ma jafxiex u x'baqa' u x'hemm barra u x'onqosna u xi ridin emenda. Bħala judicial review, il-punt tiegħek.
At this point jiena tkun nipprova nissinkronizza u nagħmel bħala priorità il-liġi jitwella minnisati jieġu sinkronizzati kolla fl-ingif kodiċi wieħed. U l-ġudixi review li bħalissa bajan ġaġu miex bot għal-assopinjanti għaj soddisfaċenti, ma konċen nissu.
Ġifiri, inti temmel li dispozizjoni li għanna fuq ġudixi review, irid jiġu updated?
Le, għedin fjo, għedin tajje.
Bejn ma fniċ għedin tajje, naħseb jien, u għapu il-kustjoni ta' responsabilta' konferna t-tej fattan. U il-responsabilta' konferna
t-tej fattan. U
il-responsabilta' konferna t-tej fattan. Malta tejjem kienet il-situazzjoni l-ogħal kien hemm il-kwistjoni tal- hemm xi privileġġ, hemm xi immunità. Karwana Karin kif nafu aħna fehm tajjeb rama l-immunità kompletament ikklassifika bħala antikwatu minn hemmhekk m'hemm ma semmiċi sied. Dan li huma regolati llum ħlik fil-kastos tal-ġudiċ ġudizzjali u purament mill-kodiċi ċivili. U per di più sapendo fine il governato per situazioni le maglie protici assicurazioni al posizione per impietrate di
insomma in certi casi fei
io non ero capace e ma io non ero capace
però
ma il problema è ma
come non anche del pubblico per esempio
chiaramente anche per le costruzioni di kuċetta danni u danni reali.
Iva, ma t-taħħud nassal, ma jena jena għattaj, jena n-naċetta li għotam ekskrazzja, ma jena. Jena immaġina u waħda mill-prinċipi jena ma n-istopju li l-Avukat ċenerali, il-Dipartiment tal-Avukat ċenerali, eżerċitati nil-funzjoni, l-ampar attenzjoni, ma per eżempju, jena n-tezawwi t-sakra. Naturalmente, l'uffiċċju probabilmente tal-Avukat ġenerali, ma jkunx irid jkopri ħdan, qed qabadu ma riesu fis-sakra għalkemm hu impjegat tal-kemm. Issa, naturalment, taħt il-pikjarista jibilet mhux kol bit il-fer. Issa jien joqtolni jsewwi intelliġenti, il-fern jkoprini. U għek jien jolqotni sewwi fis-sakra, t-nejn impiegati tal-fen, nġinni nifkopert. Fil-fatt jiena għamilt li l-kustjoni, bħal għax irrealizzajna jiena tiparir l-ħanisfera xejna hawnhekk l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. U naturalment l-impjegati tal-Awditur Ġenerali mhumiex impjegati tal-fen. Għamed il-kustjoni, dwar insurance cover. Mistera, ma idemmi l-Italien, id-disa kos fu konzern, id-disa kos fu konzern anche, li intelligenti, kem ikun intelligenti, departiment, meta jasħal għal-konklusjoni għandu xi kopri t-tanni jew le. Trittijaj, jimma trittijaj li jien nkun koperta tammi għalli xi departiment jew ħadd ieħor għandu jasal għall-konklużjoni għandi xi nkun koperta tammi jew le. Jekk id-danni ġew provokati li ilu minn impjegat tal-fer. Jien naħseb meta ipprovajna tina diġà ipprovajna ninteressawa u kien hemm ir-reazzjoni prinċipali ma kien hemm mill-fern, kien hemm minn ambiti oħra li jistgħu jkollhom responsabbiltajiet għad-danni.
Daċ punċu breħat le ma importanti għal fil-prostifa fil-bidu il-rigward il-remedju jew tal-dritt fundamentali u dritt amministrativ jina bil-rispet kollu ma narax illi hemm problema bil situazzjoni li ta' tistillu mill-li dritt amministrattiv, il-rimedju amministrattiv huwa autonomu u jrid jiġi eżawrit, u jekk ma jkun sodisfatt l-individwu imur oltre u jagħmel kawża kostituzzjonali. Addirittura jista' fil-proċeduri amministrativi jitla' preferenza jekk ikun il-każ jagħmel short circuit u jmur l-ordri kostituzzjonali mill-ewwel. Jien naħseb il-problema verament fejn qiegħda mhuwiex fis-struttura tal-liġi innifisha, imma iktar problema perenni fid-dewmien biex jinqataw is-sentenza l-ordri. Kien ikun sentenza amministrativa tinqata fi żmien iktar forsi spedit, allura ma għalax il-problema li semma l-prossef għallu li għaddi ċertu ammont konsiderabu ta' żmien qabel it-mur għal-kawsa kostituzzjonali. Li taqqat iż-żewġ rimedji flimkien, però għalija hija mhijiex fattibbli l-ewwel ħaġa x-rimedji. Eżatti, li taqqa kif fimkien għati suġġerixxi ju li żewġ rimedji jiġu uniti f'rimedju wieħed mhijiex xi ħaġa fattibbli. L-ewwel ħaġa għaliex huma qegħdin jipproteġu interessi differenti. It-tieni ħaġa jekk anke mill-lat pratiku, jekk ħadd jiġi biex tappella, anke l-proċedura li ħadd tuża, fejn ħadd mu. Għax daw meta xi ġudikanti għaqduhom flimkien f'kawża amministrattiva daħlu kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali, għamet il-problema fejn ħadd appella u x'il-qorti tal-appelli u qorti kostituzzjonali. Allora nispiċċa f'żewġ appelli, waħda l-qorti tal-appelli u waħda l-qorti kostituzzjonali. U bad speċi minn se jiddeċiedi. Dwar li l-deċiżjoni ta' qorti kostituzzjonali kun ikkostituxxi preċedent għandi r-riservi tiegħi. Għax mhux neċessarjament il-fatt li meta jkun hemm dikjarazzjoni ta' violazzjoni ta' dritt fundamentali, inti qed tara fidavi dak l-individwu. Jista' jkun ifiċ ċirkostanzi ta' dak l-individwu liġi partikolari biex nieħu eżempju jinqalgħu sikwiet bħalissa qorti kostituzzjonali dwar il-liġijiet tal-kera u ċnus itkun fi ċirkostanzi il-kara jkun tant baċċ illi jkun hemm violazzjoni ta' drittijiet tal-proprjetà. Kostijiet oħra jista' ma jinqalax dal-każ, jiġifieri ma tistax toħda overboard li għax ġudeċis jekk f'każ wieħed awtomatikament neċessarjament f'sitwazzjoni li jista' jkunu simili ma mhux identiċi għal ma tibla b'dak każ identiku ħajapplikaw l-istess ħatasal l-istess konklużjoni.
Le biex nerġa' niġi għal il-kustjoni tal-kodiċi, naħseb il-kodiċi iservi bħala raħkolta tal-liġijiet eżistenti diġà. Illi jagħmlu għażijiet faċli għaċ-ċittadin, għall-avukat biex ikun jaf biex isib il-liġijiet li jirregolaw ir-relazzjoni tal-ċittadin mal-amministrazzjoni. Ġifieri ma kontx forsi nkun ambizzjuż iżejjed li nipprova narġa' nikteb dal-liġijiet jew il-kustjoni l-organi.
Xu illi jintlew xi noqqasijiet illi hemm, imma ovvjament jiġifieri il-framework ovvjament se jkun bil-liġijiet eżistenti.
Huwa mod kif huwa iżjed faċli illi tagħmel ir-relazzjoni bejn liġi oħra u
neħħil
forsi ma ħabbidlekx xi liġi li kienet relevanti għas-sitwazzjoni ma peress li qiegħda skater l-emmura.
Anke l-avukati kulx. Inti qajjem punt interessanti ħafna fl-aħħar udjenza, Dr. Vjak ukoll, ta' dispożizzjonijiet individwali b'diversi leġiżlazzjoni biċ-ċitta leġiżlazzjoni li jkunu qatt ma ddaħlu fis-sieħ. Ġifieri mbagħad jgħaddis minn fuqhom qajjem punt inti u indikajtilna li hawn diversi minnhom, ġifieri ma tkunx one off.
Jess, le naħseb
Baqgħu qatt ma ddaħlu fis-sieħ prof se tnajdu.
Forsi kien hemm raġun, forsi ma kellmu, jien qed jagħti tal-ħin.
Jitneħħew, jew jidħlu fis-sieħ, jew jiġri. Jew naħajja oħra. Jiġifieri doktor, jiena fehmtu prof se jafalu huwa xettiku minn din jiġifieri għar-raġunijiet li jespona mod anke. Ma ta' kede. Però bros, nifhem tajjeb illi intu faħur, ejja niddeċidu fuq ix-naqblu, mela. Microfon, bros. Prof, il-microfon kaġu.
Jiena meta nara ċabra, ewwel ħaġa nifhem trid amministrattiv. Mhuwiex trid taċ-ċittadin għalkemm l-azzjoni tiegħi l-istudenti n-enfasi sa' il-trittijiet tal-ċittadin. Jien nifhem li kodiċi amministrattiv l-ewwel ħaġa li għandu jħares huwa il-poter tal-amministrazzjoni. L-istruttura ta' poter tal-amministrazzjoni dak huwa l-qofos tat-tritt amministrattiv għal jumbad il-trittijiet tal-ċittadin joħorġu minn dak il-qabas ta' poter modi bil-liġi. Il-lista l-ewwel ħaġa trid tagħmel analiżi biex tagħmel sistemazzjoni, trid tagħmel analiżi ta' kif ħadha u hemm ta' diffikultajiet għax liema liġijiet ħadd poġġi fih jew le.
Però jiġri qed naqblu illi li tagħmel din li qed isejħ inti sistematizzazzjoni għalhejtu li.
Mhijiex ħaġa.
Favur inti. Issa mbagħad wieħed irid jara li ma liġijiet ħa jkunu nkluzi li ma
jkunu. U kif ma tagħmilha?
U kif ma tagħmilhex? Però bħala proċess hemmhekk qed naqblu naħseb ukoll. Illi din għandha sir, jiġri fuq dik naħseb naqblu. Issa liema forma se tieħu.
Jiena konsinamel sintesi. Għab diversi interventi, skużawni, għolim għara. Nasib si għon għazona għiġi darba, issa l-parlament darba darba għagġi jibda jiltaqabu. Forsi għon iktar faċli li taħux darba fil-axija fejn il-problema ta' ħin tkun inqasi. Nħatkom, ovvjament.
Ħsibt illi forsi mhux se jkun hemm biżej, però xtaqt illi huma stess jisimgħu.
Ma jisimgħux. Kruċjali, ma naħseb ma naħseb isem livell ta' profondità biex ngħidlek, ma nistgħux nisawruh sija sija nisa. Naħseb hemm bżonn li wieħed jiltaqa' u dal-punti li ħarġu anke mill-laqgħa tal-lum u daw preċedenti wieħed jesplorhom li tiżjed. U di sintesi li kont se nipprova nofri, ċoe jiena meta nasar l-argumenti kollha donnu hawn qbil anke fl-intervent tal-professur Repolo li tajjeb ħalli ma nagħx nikkodifikaw li nikkonsolidaw flimkien. Liġijiet marbuta mad-dritt amministrattiv.
Blu żgur hemm konverġenza
żgur. Hemm konverġenza. Jekk mu għal ebda raġuni oħra għall-prattiċità li inti għandek post wieħed fejn isir. Jien ħanżid xi ħaġa li ma tqalitx inżid aħħar opinjoni tiegħi, però ma naħsibx li hawn ħadd li qed jgħid li dan għandu jkun sempliċi kompendju. Għax jekk tagħmel kompendju, qed tagħmel xi ħaġa kważi tat-tfal. U allura jiena nifhem li l-konsolidazzjoni u anke l-intervent tad-dottor Farrugia dal-punt ikun ibbażizzati għandek taqgħad si jusa fil-kelma diversi drabi tissinkronizza, hija kelma tajba, għandek tissinkronizza dawn il-liġijiet se tiġbor flimkien bejniethom. U jiena nara s-sinkronizzazzjoni għal użar l-istess terminu żgura l-interpretazzjonijiet. Idealment ikollok parti introduttiva li tinterpreta il-kunċetti sakemm mhux assolutament meħliġ imbagħad tagħmel is-soltu provvedimenti meħliġa li l-kelma tfisserek tfisserek mhux għaw tfisserek u għaw tfisser ħarira differenti. U anki mod iktar sostanzjali minn hekk pereżempju il-kwisjoni tar-rimedji, jiġifieri.
Daħseb hemm hekk iktar.
Naħseb hemm. Issa naturalment. Għaw mbagħad fejn għandna aġenda ta' punti ma nippruvax nisolvuhom issa żgur ma jarex inix. Ċoe, se nagħmlu l-qafas tissuġġerixxa il-profs Aquilina jew se morru oltre, jew se nvarjaw. Prof Repolo semma li tista' teoretikament iddaħħal kulliġi li bija twaqfet xi awtorità. Ma nafx għandi xi morru. Lili, konċettualment, ma nistax ngħid kif għandek xi ħaġa xkun għaliex kif nista' ngħid li xi awtorità pubblika mhix parti mis-sistema amministrattiva tal-pajjiż u allura mhix parti mid-dritt amministrativ. Forsi l-konsolidazzjoni tagħna anke biex naħslu se tkun jiena jgħidu inqas ambizzjuża, ġifieri mhux qed niddubita l-konċett. Un-baħt hemm żewġ punti rilevanti ħafna fi qal Pops Refalo li diċa kien normali fit reazzjoni għalihom, ma naħseb irdu naprofondi xi ftit iżjed. Ċoe dil-kwistjoni ta' jekk toħloq xewle preċedent għal sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali, speċjalment fil-Qorti Kostituzzjonali, tiddikjara mhux neċessarjament relativament għal-każ partikolari ma' mod iktar kategoriku. Hemm sentenzi hekk li jgħid dik il-liġi jew dik parti tal-liġi. Tikser iktar id-dritt fundamentali
tal-bnien.
Naprofondi
xhur. Id-deċiżjonijiet fuq il-bejn. Id-deċiżjonijiet fuq il-bejn li ma jistax ikollok liġi li tagħmilha tassettivament il-bejn li jiġi rifjutat.
Eżempju.
Allora kull darba li jkun hemm liġi qed titterġa' tmur.
Ma għalek, għas rridet il-rekjedi ta' diskussjoni, li jemdi, u anki jek ta' għax bċi moter rimedi, bżgur li gbar difikulta li semmi dottor Farrugia għal kwestjoni tal-appell, però. Ma anyway, whatever, jifini għalli ma. Ġini, ma naħsebik jek najdu, namlu la' għali mis forsi bl-istess nis-prezenti, u namlu. Ejja niddeċidu darba l-dejjem se ninkludu. Għamilin, dottor Grechi semma u porta l-karta tal-identità.
Sessa, per l-ultimo, importanti
l-dejjem ġveri u fawla għablu għal-menu fuq il-kontest.
Ma se trit un proċess ta' studju.
Un bat, fej se nissinkronizzaw, jo nikkonsolidaw, jo naqdu, fej nistow u fej ma nistowx. Jima naraxi dal-kumitat mandux, remet. Għankum si ta' venturosini li n-rakkomandaw jiva xie mizuri li unu fojna, forsi fl-tiktar radikali mi lakin dorri n-sugġerixu, ma naturalment l-ezekutif
jina xta'
tijaw uħod, ma għana kumitat parlamentari
għanna
l-talmenu n-sugġerixu
jina xta' tisma professor jina ġibri pala kumitat xta' xina kif ta' proskallim tjek u kwanta' fiġi xinu ma' veduti tijak u xta' li nisma' veduti differenti għabel naħseb bilna konverġena fuq dal-punt li hemm bżonn jisir dal-proċess ta' armonizzazzjoni ta' konsolidazzjoni. Żgur, issa minn issa hemm nistgħu nibdew nifukaw fuq x'ħajkun liema ħajkunu dawk il-liġijiet li jaqgħu taħt dan il-proċess li għandhom ikunu inklużi f'dan il-proċess u oħra li għandhom ikunu esklużi, ħajkun hemm liġijiet li naqblu fuqhom ovvjament. Però jidher li ħajkun hemm liġijiet illi jista' jkun hemm opinjoni differenti. Però forsi jkunu nistgħu issa nimxu biċċa sajra l quddiem u nibdew nidħlu daqsxejn fid-dettall fuq il-liġijiet partikulari u suġġetti partikulari li għandna nittrattaw. X'taq jitkellem? Però waħda ma tistax. Eh mela le, jiena.
Ma nafx jekk delħi mhux aħjar ta'
Bej li mux għad nibdew za fil-fil-fil-fil-fil-sieta li li.
Eħlek, kun fil-nofsija li. Dina li aħjar fil-sieta għajda fil-verita. Dina nċendenza.
Jien pur kem għajkolli xappelli neċi fil-nofsija, jien l-appelli li nħabtu. L-appelli u t-appelli.
Xorta li.
L-erba 21st, forse nittardja kan term il-veri, għaxa di laqaf nuqsinar. Għaw mal-mendi xaħ.
Donnu għaw preferenza s-sija.
Jena li l-ibtnajt ħaġa zaħira, kem kedda, kont nitlaq bħala qafas mill-Kostituzzjoni u dawk il-liġi għadu li implementaw il-prinċipji bażiċi tal-Kostituzzjoni fil-qasam amministrattiv u mill-human rights. U dawk il-liġi li fil-prattika implementaw human rights partikolari.
Jena, ma nafx rajtom, ma nafx li rajtom biex nkun onest. Professor Kulli, jena prof dilna għawni. Forse tista t-informaħi tal-komitat. Ne, jena nasab l-eżerċissu irrid isir. L-ewwel titla l-liġi kollha ta' Malta. Mbagħad titla x'kodiċi jitħa tagħmel minn hemm titlaq biex ombad wara tiddeċidi x'ħadd daħħal f'ma kodiċi. Din qed ngħidha minħabba l-fatt li meta rajt il-kodiċi tal-Italja, ta' Franza, tan-Netherlands u tal-Filippini, wieħed seta' jara illi dawk kodiċi amministrattiv imorru lilin minn forsi x'nifhem kodiċi amministrattiv. Pereżempju il-liġi tal-ambjent titħol fiha, il-liġi tal-espropriazzjoni titħol fiha. Mela allora praticamente il codice dell'ambiente fa ħafna affarijiet li laqsbu jsumma inklużi fil-istaljamentina u l-istaljamentina hija bażika ħafna. Issa mhux qed ngħid li għandu mmur għal kodiċi bħal dawk jew dettaljati ħafna, imma
interessa li ma kodiċi.
Kollha kemm huma, għax kollha hemm il-liġi tal-ambjent fihom, ma nafx hekk hux kollu, ma pereżempju
però jien kollha kemm huma sviluppaw il-leġislazzjonijiet separati mbagħad. Imma għandek il-kodiċi, għax il-kodiċi amministrattiv dawk il-pajjiżi. Il-kodiċi amministrattiv dawk il-pajjiżi għandu liġi s-sekolu ilha s-seklu li għadda. Il-kodiċi amministrattiv Franċiż, il-kodiċi amministrattiv Taljan, il-għad, 1800. Il-fatt il-lum il-ġurnata, hemm konverġenza ta' t-tibdijiet amministrattiv, sija kontinentali, kemm Ingliżi, fis-sens li anke s-sistema kontinentali qed tadotta l-leġislazzjoni biċċa skont il-bżonn. Mbagħad jgħidu jagħmlu lek l-Italjani jisekulu xi sekulu bħalissa. Aħna nsejħu l-autorità jew kummissjoni. Per eżempju ma anke, per eżempju autorità taxxanti. Huma għandhom simili għall-autorità taxxanti li mhijiex parti mit-tritt amministrattiv.
Jiena naħseb nistgħu naġġorna. Miftemin għannar l-erba fis-sija. Nirringrazzjakom ħafna tal-li attendejt.
Ciao.